ჯაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. შენ ფუტურო იქნები, ჩვენ შენ გამოგწურავთ და გამოგაცარიელებთ და მე შიგნით ჩაგისახლდებით, ჩვენი თავით ამოგავსებთ. ამ სიტყვებს პერსონაჟს ტოტალიტარული სისტემა ეუბნება ჯორჯ ორველის რომანში 1984. უთხარი მოსახლეობის ერთ ნაწილს, რომ მათი იდენტობა საფრთხეშია, შექმენი მტრის ხატები, შეეცადე პოლიტიკური ცხოვრება ავის მომასწავლებელი ფანტომების თეატრად გადააქციო და შენ აღარ მოგიწევს ილაპარაკო უთანასწორობაზე, უკანონობაზე, სიღარიბეზე, უპერსპექტივობაზე, სასოწარკვეთაზე, რომელიც ადამიანებს ქვეყნის დატოვებას აიძულებს. სახელმწიფოს მართვას თუ მტრების აჩრდილების დევნის სივრცე გადააქცევ, აღარავინ მოკითხავს კონკრეტულ რაციონალურ პოლიტიკას, რეფორმებს, რომლებმაც ადამიანებს გაჭირვება, უიმედობა, სოციალური ტკივილი უნდა შეუმსუბუქოს. ასე ხსნის თანამედროვე ავტორიტარიზმის არს დღევანდელობის ალბათ ყველაზე გავლენიანი ისტორიკოსი, იელის უნივერსიტეტის პროფესორი ტიმოთი სნაიდერი თავის საეტაპო მნიშვნელობის წიგნში „გზა არათავისუფლებისკენ: რუსეთი, ევროპა, ამერიკა“, რომლის იდეებსაც ბევრჯერ გამოვიხმობთ ასათიანის კუთხის ამ ეპიზოდში. ფორმულა ძველია და მარტივი. ოლიგარქიული მართლობა იგონებს შინ და გარეთ მომძლავრებულ მტრებს, აგენტებს, უცხო ქვეყნების ინტერესების გამტარებლებს, ტრადიციებთან, მორალთან, ეკლესიასთან მებრძოლებს, ომის პარტიებს, მასონებს, ლგბტ შეთქმულებებს და ნამდვილი მწვავე ტკივილით, უპერსპექტივობით და სიღარიბით გატანჯულ ხალხს ამ ფანტომური მტრებისგან ყალბ დაცვას პირდება. საიმისოდ, რომ გამოგონილი კრიზისების და ფიქციად ქცეული პოლიტიკის სივრცეში საერთოდ აღარ დარჩეს ადგილი რეალური პოლიტიკისთვის. საიმისოდ, რომ ზაკრული პროპაგანდით მოსახლეობა დააჯერო, სახელმწიფოს ძირს უთხრის არა ოლიგარქიული გაუმჭვირვალე მტაცებლური მართველობა, დემოკრატიის დასამარება და მძვინვარე სოციალური უსამართლობა, არამედ მითიური მტრები და მათი აგენტურები, შინაც და გარეთაც. ესაა ფორმულა, რომლითაც დღევანდელი რუსეთი იმართება. ვერაგულად, ოსტატურად, დაგეგმილად და სამწუხაროდ წარმატებით. და ზუსტად ამ ფორმულას გვიფუძნებენ საქართველოშიც, ღიად და გაცხადებულად უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ წოდებული კანონით. არგუმენტები არაფერს ცვლის. მათ მიერ მანტრასავით გამეორებული კითხვები. კანონპროექტი წაიკითხეთ. რატო არ უსული? რეალურად ცარიელი სიტყვებია. რამდენიც უნდა ვიმეოროთ, რომ საკუთარ ქვეყანაში ადამიანების უცხო სხეულებად გამოცხადება სხვა არაფერია თუ არა ფაშისტური წესრიგის ფუნდამენტი. რომ ეს კანონი ამოქმედებამდე გახდა კიდევ უფრო სახიფათო, ვერაგულად შეპარებული შესწორებები ხელისუფლებას გზას უხსნის ცალკეული მოქალაქეების პირად და ინტიმურ სივრცეში შეღწევისკენ, ინფორმაციისკენ მათ პოლიტიკურ შეხედულებებზე, ეთნიკურ და რელიგიურ კუთვნილებაზე, ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე, სქესობრივ ცხოვრებაზე. რომ ამ კანონის მერვე მუხლით 1937 წლის ექოიზმის, დასმენას და დანოსს ახლა წერილობითი განცხადება დაერქმევა, რომლითაც იუსტიციის სამინისტროს ნებისმიერი პირი მიმართავს და ეს საკმარისი იქნება მოქალაქეთა გაერთიანებების დასაძიოკებლად. გამჭვირვალობა არ გინდათ? გვეკითხებიან უტიფრად. თითქოს არიციან, რომ NGO-ებს გრანტებიც და ხარჯებიც ვებსაიტებზე აქვთ ჩამოწერილი და თუ მაინც და მაინც სახელმწიფოსთვის ანგარიშის წარდგენაა საჭირო, ამ მოთხოვნის შემოღება სტალინური იარლიყების მიწებების გარეშეც შეიძლება. რუსული არა, ამერიკულია, გვიმეორებენ ისევ. იციან, რომ ესეც ტყუილია, რომ შეერთებულ შტატებში 1938 წელს ნაცისტური პროპაგანდის წინააღმდეგ შემოღებული კანონი ახლა მიემართება უცხო ქვეყნების მთავრობების თუ კონკრეტული პირების სასარგებლო წარმოებულ საქმიანობას, ანუ ლობისტურ საქმიანობას და არა ყველაზე ადამიანური, ჰუმანიستური, უნივერსალური ღირებულებების მხარდაჭერას, ისე როგორც ეს ჩვენთან იქნება, როცა უცხოეთის გავლენის მატარებლად გამოცხადდება ვინც რუნავს საქართველოზე, მის მოქალაქეებზე, მის ბუნებაზე. ძალადობის მსხვერპლს, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე, უკურნებელი სენით დაავადებულ, ჩაგრული უმცირესობების წარმომადგენელ ადამიანებს, ვინც მუშაობს კარგი მართველობისთვის, დამოუკიდებელი სასამართლოსთვის, კრიტიკული მედიისთვის, განათლებისთვის, მეცნიერებისთვის, ეკოლოგიისთვის, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისთვის, შრომითი უფლებებისთვის, დამოუკიდებელი პროფკავშირებისთვის, უპატრონო ცხოველებისთვის. არგუმენტებს მნიშვნელობა არ აქვს, რადგან მათ ყველაფერი უკვე იციან. იციან სიმართლე, რომ ეს კანონი არის საძირკველი, რომელსაც შეუქცევადი რეპრესიები უნდა დაეფუძნოს. მერე შეხედავენ, რა და როგორ იქნება საჭირო, ვისი დადუმება, დაშა ან ქვეყნიდან გაძევება მოესურვებათ, საქართველოს ოფშორების ოფშორად, გაუმჭვირვალე და დიდი ალბათობით სანქციების ქვეშ მყოფი რუსეთთან დაკავშირებული კაპიტალის შავ ყულაბად გადაქცევის პროცესში. შეხედავენ და იმოქმედებენ მიზანმიმართულად და სიტუაციურად, ზუსტად ისე, როგორც იმოქმედეს რუსეთში.
Это не событие, а процесс. Российские власти начали применять и разрабатывать законодательство об иностранных агентах 12 лет назад. Первые законы появились в 2012 году. Поначалу, надо сказать, и в журналистском сообществе, и в гражданских организациях его значение недооценивали.
Это процесс, и дара, и эти цалкеули мовлена. რუსეთის ხელისუფლებამ 12 წლის წინ დაიწყო უცხოეთის აგენტების შესახებ კანონმდებლობის დამუშავება და მისი გამოყენება. პირველი კანონები 2012 წელს გაჩნდა. უნდა ითქვას, რომ თავიდან ჟურნალისტურ წრეებშიც, სამოქალაქო ორგანიზაციებშიც ამ კანონმდებლობის მნიშვნელობა ჯეროვნად არ იქნა აღქმული. ამ კანონის მთავარი პრობლემა მისი არსებობაც არაა. პრობლემა ისაა, რომ როგორც ის დაწერილია, ის იძლევა ყველანაირი პოლიტიკური თვითნებობის საშუალებას. ამის დასტურია ბოლო დღეების მოვლენები. მაისის დასაწყისში რუსეთის სახელმწიფო სათათბირომ უცხოეთის აგენტად გამოცხადებულ ყველა მოქალაქეს აუგრძალა კანდიდატებად მონაწილეობა ნებისმიერი დონის არჩევნებში. მათი არჩევა არსად არ შეიძლება. ეს ნიშნავს, რომ მოქალაქეების ნაწილს სამოქალაქო უფლებები ეზღუდება. ეს კონსტიტუციის დარღვევაა. არადა რუსეთის ხელისუფლებას 1000ჯერ აქვს ნათქვამი, უცხოეთის აგენტების კანონი არაფერს ნიშნავს. ეს მხოლოდ და მხოლოდ მარკირებაა.
Нарушение Конституции, несмотря на то, что тысячу раз российские власти говорили, что закон об иностранных агентах якобы не ограничивает, ничего не значит, а это только маркировка.
Россия тоже говорили, что вот у Запада тоже есть. Тавидан русачиц амбобтен, дасавлецац акс, асети канонеби, да чуэн араперах халс арвигонеб, то нового мы не выдумываем.
Абсолютно. Это было на протяжении нескольких лет. Всякий раз, когда там президент Радио Свободной Европы, Радио Свободы или кто-то из нас говорил о том, что вот это не демократический закон, они тут же ссылались на этот закон в США.
Диах, абсолютно. Ეს რამდენიმე წელი გრძელდებოდა. ყოველ ჯერზე, როცა მაგალითად რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების პრეზიდენტი ან რომელიმე ჩვენგანი ითხოვდა, რომ ეს კანონი არადემოკრატიულია, ისინი მაშინვე იწყებდნენ შეერთებული შტატების და ბრიტანეთის კანონების მოხმობას და აცხადებდნენ მხოლოდ სარკის პრინციპით მოქმედებდნენ. ჩვენ ვუპასუხებდით, რომ ეს არ იყო სარკის პრინციპი, რომ პირობები, რომლებშიც ჩვენ, ამერიკული, ბრიტანული ჟურნალისტური ორგანიზაციები რუსეთში მუშაობთ, ვერ შეედრებოდა მაგალითად Russia Today-ის მუშაობას დასავლეთში, მაგრამ რაღაც დრომდე ისინი ამ არგუმენტს მაინც იყენებდნენ.
И если сейчас грузинские власти используют то же самое, да, то имейте в виду, что скоро они, когда им придёт время, по их мнению, для того, чтобы ужесточить этот закон, они перестанут откажутся от этого аргумента. Сейчас им важно этот закон принять.
საქართველოს ხელისუფლება ახლა ამას თუ გეუბნებათ, იცოდეთ, რომ როცა დადგება დრო, როცა მათი აზრით ამ კანონის გამკაცრება გახდება საჭირო, ისინი ამ არგუმენტზე უარს იტყვიან. ახლა მათთვის მნიშვნელოვანია ამ კანონის მიღება, შექმნა ჩარჩოსი, რომელშიც ისინი შეძლებენ სამოქალაქო თავისუფლებებისა და ჟურნალისტების საქმიანობის შეზღუდვას. ხოლო ის თუ როგორ გამოიყენებენ ამ კანონს, ситуации с განვითარებაზე იქნება დამოკიდებული.
Как они будут его использовать, они будут смотреть по тому, как будет развиваться ситуация.
ასე გვაფრთხილებს ანდრეი შარი, ჩემი კოლეგა, ვეტერანი რუსი ჟურნალისტი, რომელიც წლებია ხელმძღვანელობს რადიო თავისუფლების რუსულენოვან მაუწყებლობას. იმიტომ რომ რასაც ახლა საქართველოში უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონის სახელით გვაწვდიან, უწინარესად სოფლ მხედველობრივადაა რუსული სამყაროს ნაწილი. იმ სამყაროსი, რომელშიც დღეს ავტორიტარიზმი მეფობს და რომლისთვისაც ისტორიული და კულტურული მიზეზებით მართლაც უცხოა დემოკრატიაც და მოქალაქის თავისუფლების ცნებაც. რუსეთში უცხოეთის აგენტების კანონის შემოღება მოჰყვა მოსკოვში 2011 წლის ბოლოს გამართულ მასშტაბურ საპროტესტო აქციებს. მოქალაქეები აცხადებდნენ, რომ სახელმწიფო სათათბიროს არჩევნები გაყალბდა და მოითხოვდნენ სამართლიან კენჭისყრას. საპასუხოდ მყისიერად ამოქმედდა ფანტომების პოლიტიკა, რომ დემონსტრანტების ხელით რუსეთს გარემტრები ებრძოდნენ, რომ რუსეთში ფერადი რევოლუცია იგეგმებოდა, და ფანტომების გარდაუვალი ლოგიკით, რომ მოსკოვის ქუჩებში გასული დემონსტრანტები ჰომოსექსუალთა შეთქმულების ნაწილი იყვნენ. უცხოეთის აგენტების კანონი ფანტომების პოლიტიკას ლოგიკურად მოჰყვა. რუსეთში ასეთებად ჯერ NGO-ები გამოაცხადეს, შემდეგ 2017 წელს მედია, კიდევ შემდეგ ცალკეული მოქალაქეები. აი დღეს კი ინო აგენტად შერაცხვას უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსებაც არ ესაჭიროება. ხელისუფლება უბრალოდ იტყვის, რომ ესა თუ ის პირიან ორგანიზაცია უცხოეთის გავლენის ქვეშაა და მორჩა. ხალხის მტერი წარმატებით გამოვლენილია, დადუმებული, დაპატიმრებული, ანაც ქვეყნიდან გაძევებული.
До поры до времени у этого не было ярко выраженного, в этом не было ярко выраженной, я бы сказал, политической ненависти. Они постоянно в Кремле и вокруг Кремля говорили, что ничего личного, nothing personal, это только речь идет о техническом, вот такой закончик технический, чтобы люди знали, кто им платит деньги.
Рагац дромде ам квелаперши арикветебода мкафиот гамохатули политикури сидзулвили. Кремльში და მის გარშემო მუდმივად იმეორებდნენ, რომ ამაში пиратული араფერია, რომ ეს უბრალოდ ერთი პატარა ტექნიკური კანონი რათა ხალხმა იცოდეს, ვინ გიხდით ფულს. ალექსეი ნავალნის კორუფციასთან ბრძოლის ფონდი თავის დროზე და ის დრო ახლა უკვე უცხინარ ვეგეტარიანულ დრო დაგიქმება, უცხოეთის აგენტების სიაში შეიყვანეს, იმიტომ რომ მათ თითქოს მიიღეს 1000 რუბლის მოცულობის შემოწირულობა ესპანეთიდან. ეს ყველაფერი თეთრი ძაფითაა ნაკერი. ახლა სრულიად აშკარაა, რომ რუსეთში შექმნილი შეშლილი, აგრესიული პატრიოტიზმის ატმოსფეროში ესაა ფაქტობრივად ხალხის მტრის იარლიყი. რუსულ ენაში და ვარაუდობ ქართულშიც, რადგან ჩვენ საერთო საბჭოთა სტალინური წარსული გვაქვს, უცხოეთის აგენტი არის ჯაშუში, ხალხის მტერი, და ამ ტერმინმა თანდათან შეიძინა ძალიან კონკრეტული პოლიტიკური შინაარსი. სახელმწიფო სათათბიროში დეპუტატების რიტორიკა აჩვენებს, რომ ყველას, ვინც უცხოეთის აგენტადაა გამოცხადებული, ისინი ჯაშუშებად, ქვეყნის მტრებად თვლიან. უნდა ითქვას ისიც, რომ ხელისუფლება ჯერჯერობით ადამიანებს ასე თუ ისე აძლევს საშუალებას ქვეყანა დატოვონ. ის ჯერ ხალხს მასობრივად არ ყრის ციხეებში. კი ომის დაწყების შემდეგ რუსეთში 20000-ზე მეტი ადამიანი მოხვდა გისოსებს მიღმა. თუმცა ქვეყნის ზომის გათვალისწინებით ეს მაინც მცირე რაოდენობაა. აი საქართველოში კი სხვა სურათი იქნება. ამ ეტაპზე რუსეთში ამ სიაში 1000-ზე ნაკლები ადამიანია. თუმცა ესაა დემოკრატიული ჟურნალისტიკის ნაღები, მწერლები, ცნობილი საზოგადო მოღვაწეები. ყოველჯერზე, როცა ხელისუფლებას ჭირდება ვინმეს დაბრკოლებები შეუქმნას, გააჩუმოს, ქვეყნის დატოვებისკენ უბიძგოს, მას მაშინვე ამ იარლიხს მიუსადაგებენ ხოლმე.
И всякий раз, когда власти необходимо создать препятствия для деятельности кого-то, когда необходимо подтолкнуть к отъезду из страны, заткнуть рот, значит, ему тут же присваивается этот термин.
А вас это удивляет, что вот именно в Грузии это началось? თქვენთვის მოულოდნელი იყო ამ პროცესის საქართველოსში განვითარება?
Нет, меня это не удивляет. Я внимательно по мере сил слежу за тем, что происходит в вашей стране, и относительно недавно я был в Тбилиси.
Ара, арико моулоднели. მე შეძლების დაგვარად ყურადღებით ვადევნებ თვალს თქვენს ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს. თბილისშიც ვიყავი ჩასული ახლა. მესმის, რომ საქართველოს ხელისუფლება კრემლის მძლავრი ზეწოლის ქვეშაა. მესმის ისიც, რომ არსებობს მნიშვნელოვანი შიშები რუსეთის მხრიდან ძალისმიერი მეთოდების კვლავ გამოყენების შესაძლებლობის თაობაზე საქართველოს წინააღმდეგ, რომლის ტერიტორიის ნაწილიც მას ფაქტობრივად ოკუპირებული აქვს. საქართველოში სიტუაცია რთულად ვითარდება. მასზე გავლენას ბევრი პოლიტიკური ფაქტორი ახდენს. მათ შორის ამჟამად საკმაოდ მსხვილი რუსული დიასპორის არსებობა. ესენი ხომ ძალიან განსხვავებული ადამიანები არიან. არავინ იცის და არავის დაუთვლია რამდენია მათში კრემლის აგენტი, რეჟიმის მხარდამჭერი. ვიცი ისიც, რომ საქართველოში არსებობს სხვადასხვა პოლიტიკური ძალა, რომლებიც განსხვავებულ პოზიციებზე არიან მოსკოვთან მიმართებით. ჩემთვის გასაგებია, რა ტიპის პოლიტიკური ძალები შეიძლება იდგნენ თქვენს ქვეყანაში ახლა მიმდინარე ამბების უკან. რატომ ხდება ეს ყველაფერი?
Я знаю, что в Грузии есть разные политические силы, которые по-разному позиционируют себя относительно Москвы, и мне понятно, какие политические силы могли бы стоять за тем, что происходит у вас в стране и почему все это происходит. Грузия важна для России, во-первых, как пример страны, где, несмотря на все негативное, что у вас тоже происходит, это пример значительно более зрелого гражданского, пусть и драки в парламенте, пусть есть даже, к сожалению, столкновения на улицах, но это говорит, что в стране есть живое гражданское общество.
Сакартвело русетиствуис мнишнолования. Первый рикши, როგორც მაგალითი ქვეყნისა, რომელსაც ბევრი დაბრკოლების მიუხედავად ბევრად უფრო მოციფული სამოქალაქო საზოგადოება ხავს. კი, არის ჩხუბები პარლამენტში, თუნდაც სამწუხაროდ შეტაკებები ქუჩებში, მაგრამ ეს ყველაფერი აჩვენებს, რომ ქვეყანაში ცოცხალი სამოქალაქო საზოგადოებაა. არის პოლიტიკური იდეების დაპირისპირება, პოლიტიკური კონკურენცია, ანუ ქვეყანას აქვს დემოკრატიული მომავალი. ვისურვებდი საქართველოში ეს არც თუ იოლი პოლიტიკური ეტაპი დასრულებულიყოს დემოკრატიული ძალების, მთელი სამოქალაქო საზოგადოების გამარჯვებით. ეს საქართველოს საშუალებას მისცემდა თავისი ევროპული გზა არა მხოლოდ აერჩია, ის გაეარა კიდეც. უცხოეთის აგენტების მსგავსი კანონ პროექტები, რომლებიც დაწერილია კრემლის ანგარიშ გაწევით, ცხადია, რომ ამ გზას ხელს არ უწყობს.
Такого рода законодательство, как закон об иностранных агентов, который написан с оглядкой на Кремль, конечно, такому пути не способствует.
Гоевнева Андрей Шарида განაგცობს.
Закон об иностранных агентах – это как раз, мне кажется, тот пример, который позволяет России иметь в том числе слабую, колеблющуюся Грузию на своих границах, такую страну, которая теоретически могла бы сыграть при необходимости в сторону России. Каким образом? Этих вариантов очень много. Для перевода денег, для создания какой-то мягкой силы, для чего угодно еще.
Უცხოეთის აგენტების შესახებ კანონი, ჩემი აზრით, არის ერთ-ერთი რამ, რაც რუსეთს აძლევს საშუალებას მეზობლად ჰყავდეს სუსტი მერღევი საქართველო. ანუ ისეთი ქვეყანა, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში თეორიულად რუსეთის მხარეს ითამაშებს. ეს შეიძლება ბევრი ფორმით მოხდეს. იქნება ეს თანხების გადარიცხვა, გარკვეული რბილი ძალის ფორმირება, თუ რაც გნებავთ. კიდევ არის მოლდოვა, ბელარუსი, შუა აზიის რესპუბლიკები. რუსეთი ცდილობს თავისი გავლენის აღდგენას ყოფილი საბჭოთა კავშირის სივრცეში. ის დასავლეთს ღიად ეუბნება. ამას არ შეეხოთ, ეს ჩვენია. მსოფლიოს კვლავაც ისე ვანაწევრებთ, როგორც ამას ვაკეთებდით თეირანსა და იალტაში. და ცხვირს ნუყობთ იქ, სადაც ჩვენი საქმის კეთება ჩვენი უფლებაო.
Открыто говорит Западу, что не трогайте, это наше. Мы делим мир по-прежнему, как мы это делали в Тегеране и Ялте. Не суйте свой нос туда, где мы считаем, что у нас есть право заниматься нашими делами.
Первая медиа-организация, რომელიც რუსეთში ინო აგენტად გამოაცხადეს, ჩვენი რადიო იყო. Майнц დავაზუსტოთ, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლება, დამოუკიდებელი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც შეერთებული შტატების კონგრესისგან ფინანსდება, მაგრამ მას არც კონგრესი და არც ამერიკის მთავრობა არ აკონტროლებს. შემდეგ უცხოეთის აგენტებად გამოცხადნენ ამერიკის ხმა, მედია კომპანია დოჟდი, საგამოძიებო მედია პორტალი პროექტი, ლატვიაში განთავსებული რუსულენოვანი საიტი მედუზა და საგამოძიებო ორგანიზაცია ბელინკეტი, რომელიც მწვავე მასალებს აქვეყნებდა რუსეთის უშიშროების სამსახურების ქმედებებზე, არც გარდაცვლილი ალექსეი ნავალნის მოწამვლის საქმის ჩათვლით. ახლა აგენტების კანონის გამო რუსეთის ციხეშია ჩემი კოლეგა და ახლო მეგობარი ალსუ კურმაშევა, რომელიც პრაღიდან თავის მშობლიურ ყაზანში ავადმყოფი დედის მოსანახულებლად ჩავიდა და აეროპორტში დააპატიმრეს უცხოეთის აგენტად დაურეგისტრირებლობის ბრალდებით. რუსეთის საპატიმროებშია რადიო სობოდას კიდევ ორი ფრილანსერი ჟურნალისტი. უკრაინული სამსახურის თანამშრომელი კი ანექსირებული ყირიმის საპატიმროში ყავთ გამომწყდეული.
Радио Свобода в Москве тогда у нас было большое представительство, там работало больше 100 журналистов, стала первой международной журналистской организацией, которая попала под этот закон.
Радио Тависуфлебис Русул Самсахурс, Радио Свободас, Машин Московши Парто Цармомадгенлоба Конда. Чуэнтан мушаобда асзе мети журналисты. Да чуэн каухтит пирвели саэрташорисо журналистури организация ромосац эс канони шеэхо. Уцхоэтис агентебат ориэтас чуидмедицлис болос гамогвацхадес. Тавидан саубари ихо сайтебис და ჩვენი პლატფორმების გადამცემების ზომიერ მარკირებაზე. თუმცა ჩვენ მაშინვე განვაცხადეთ, რომ ამ კანონს არ ვეთანხმებოდით, რომ უცხოეთის არც ერთი ხელისუფლების აგენტები არ ვიყავით.
Мы сразу заявили, что мы не согласны с этим законом, мы не являемся агентом ни одного из иностранных правительств.
То есть они вас ввели в ანუ მათ გამოგაცხადეს აგენტებად. Თქვენ თავად არ გევალებოდათ რეგისტრირება.
Нет, это стало потом. Вот, например, нашу коллегу Алсу Курмашеву, которая находится сейчас уже больше полугода в заключении в России, её судят как раз за то, что её обвиняют в том, что она сама не подала на себя документы о том, что она является иностранным агентом.
Ара, тавидан ара. Эс мере мохта. Ჩვენს კოლეგას ალსუ კურმაშევას, რომელიც უკვე 9 წელიწადზე მეტია პატიმრობაშია რუსეთში, სწორედ ამაში ადანაშაულებენ, რომ მან თავად არ წარადგინა დოკუმენტები საკუთარ თავზე, რომ უცხოეთის აგენტია. ამიტომაც ვამბობ, რომ ეს კანონი თვითნებობის უზარმაზარ საშუალებებს ქმნის და მათ შორის არახელსაყრელი მედია საშუალებების დახურვის, ქვეყნიდან იმ ადამიანების თანდათანობით განდევნის, ვისი პოლიტიკური პოზიციებიც არასასურველია, მათი პოლიტიკური უფლებების შეზღუდვის და ეს შეიძლება უსასრულობამდე გაგრძელდეს.
Выживать потихоньку из страны людей, которые не устраивают свои политические события. Вот сейчас ограничивать их в политических правах, и дальше это может продолжаться до бесконечности. Мы должны были на своих сайтах размещать информацию о том, что мы иностранный агент. Мы делали это, но тут же писали, что мы с этим не согласны, поскольку мы не являемся никакими иностранными агентами.
Тавиден валдебулеби вигавит ჩვენ საიტებზე განგვეთავსებინა ცნობა, რომ უცხოეთის აგენტები ვიყავით. Амас вакетებდით, მაგრამ იქვე დავძენდით, რომ ამ სახელდებას არ ვეთანხმებოდით, რადგან არანაირი უცხოეთის აგენტები არ ვართ. Კიდევ გვევალებოდა იუსტიციის სამინისტროში ყოველ კვარტალურად დოკუმენტების შეტანა დაფინანსებაზე, რასაც ყოველთვის ძალიან ფორმალურად ვასრულებდით და არავინ გვედავებოდა. Მაგრამ პოლიტიკური ვითარების გაუარესების ფონზე ეს კანონი სულ უფრო ფართოვდებოდა. 2020 წელს უკვე შემოიღეს წესები, რომელთა თანახმადაც ყოველი ცალკეული ჟურნალისტური მასალისთვის ნებისმიერ პლატფორმაზე უნდა დაგვერთო საკმაოდ დამამცირებელი დათქმა, რომ ეს მასალა მოამზადა უცხოეთის ამა და ამ აგენტმა. ეს ვრცელდებოდა ყველა ფორმატზე, აუდიოზეც, ვიდეოზეც. YouTube-ზე ატვირთული მასალებისთვის უნდა დაგვერთო 15 წამიანი შავი კვადრატი ამ შინაარსის წარწერით. ეს უკვე სარედაქციო პოლიტიკაში ჩარევის მცდელობად შევაფასეთ და უბრალოდ უარი ვთქვით ამ წესების შესრულებაზე. მაშინ უკვე დაიწყეს ჩვენი დაჯარიმება რუსეთის ხელისუფლების აზრით ამ კანონდარღვევისთვის. 2021 წლის იანვრის დასაწყისში მივლინებიდან ვიყავი ჩასული მოსკოვში და მივედი როსკომნადზორში. უცხებაში, რომელიც ამ კანონის აღსრულებას ადევნებს თვალყურს. მინდოდა თავად დავსწრებოდი ჩვენთვის პირველი ჯარიმების გამოწერის პროცესს. Ик ყოფნისას ფიქრობდი ჰანა არენძე და მის თეორიაზე ბოროტების ბანალურობის შესახებ. Ик მუშაობდნენ მომხიბვლელი ახალგაზრდა ქალები, რომლებიც ამ ჯარიმებს გვიწერდნენ, თავიანთ საქმეს აკეთებდნენ, ცდილობდნენ ჩემთვის კოლეგა დაეძახათ. მე კი ვპასუხობდი, მე თქვენი კოლეგა არ ვარ, თქვენ ხართ თავისუფლების ჩამხშობები. Мы თავისუფალი დამოუკიდებელი ჟურნალისტი მეთქი.
Там я думал про Ханну Аренд и её теорию о банальности зла, потому что там работали очаровательные молодые женщины, которые, значит, выписывали эти все штрафы. Они делали свою работу, пытались называть меня коллегой. А я им говорил, я вам не коллега, это вы как бы душители свободы, а я свободный независимый журналист. Но так или иначе, над этим можно иронизировать, но...
Ам витаребазе намдвилат шегвицлия ирониули интонациит вилапарагот. Маграм асия туисе арсебобс радио тависуфлебис рва уцхеба, ромлепсац русуленовани платформеби акт. Мат шорица радио свобода, ану радио тависуфлебис русули самсахури, миси регионули проектеби. Телеархи настоящее время, Татрул Башкирули Самсахури, Чтило Кавказиури Самсахури, проекти Крим Реалии. ესენი ყველანი უცხოეთის აგენტებად გამოაცხადეს და ყველას აჯარიმებდნენ. ჩვენ დაგვაჯარიმეს 1000-ზე მეტჯერ, საერთო ჯამში $18 მილიონი. ამ ჯარიმების ნაწილი ნახევარი მოდიოდა ჩემზე, რადგან იმ დროს ფორმალურად ჩვენი კორპორაციის მოსკოვის დანაყოფს ხელმძღვანელობდი. შევეცადეთ მიგვემართა სასამართლოსთვის, გაგვესაჩივრებინა ყველა ეს გადაწყვეტილება. თუმცა მერე მივხვდით, რომ ეს სრულიად აზრს მოკლებული ქმედება იყო. გავასაჩივრეთ ცალკეული შემთხვევები, მივმართეთ ადამიანის უფლებების ევროპულ სასამართლოს. ეს ყველაფერი 2022 წლამდე გაჭიანურდა.
Потом поняли, что это бессмысленно совершенно, обжаловали только отдельные случаи, подали в Европейский суд по правам человека, это все тянулось до 22 года.
წელი ომის დაწყების წელია, როცა მოსკოვი ღიად შეიჭრა უკრაინაში. გახსოვთ, რომ მანამდე 2014 წელს კრემლი ჯიუტად უარყოფდა რუსი სამხედროების უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში ყოფნას. უკრაინელები ამიტომაც ხუმრობდნენ ხოლმე. ეს მარკირების არ ქონე უნიფორმებში ჩასმული ჯარისკაცები ალბათ უცხო პლანეტებიდან მოფრენილი მწვანე კაცები არიან. აგენტების კანონი რუსეთს მაშინ განსაკუთრებულად გამოადგა. ეს სტატუსი სწრაფად მიუსადაგეს ჯარისკაცთა დედების კომიტეტს, რომელიც უკრაინიდან რუსეთში მდუმარედ გადმოსვენებულ რუს ჯარისკაცებს აღრიცხავდა. კომიტეტის ხელმძღვანელი დიაბეტით დაავადებული 75 წლის ქალი კი დააპატიმრეს.
После российского вторжения в Украину ситуация моментально изменилась. Нас перестали штрафовать за то, что мы отказываемся соответствовать тому, что они считают законом об иностранных агентах, и нас стали штрафовать за то, что мы нарушаем другие российские законы, успешно принятые Думой о дискредитации российской армии и так далее, там 5-10.
უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ სიტუაცია მხისიერად შეიცვალა. ამ დროიდან უკვე იმის გამო არ გვაჯარიმებდნენ, რომ უარს ვაცხადებდით შეგვესრულებინა მათ მიერ უცხოეთის აგენტების შესახებ კანონად წოდებული მოცემულობის წესები. ჩვენი დადანაშაულება დაიწყეს რუსეთში სწრაფად მიღებული სხვა კანონების დარღვევაში, რუსეთის არმიის დისკრედიტაციაში, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საბოლოო ჯამში მარტში დაგვიბლოკეს საბანკო ანგარიშები. რუსეთში მუშაობის საშუალება წაგვერთვა. არადა 2022 წლის მარტში ჩვენ უპრეცედენტოდ პოპულარულები ვიყავით. მაშინ მხოლოდ რუსული სამსახურის მასალებს დღეში 1,000,000 ადამიანი კითხულობდა. მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ჩვენმა წარმომადგენლობამ რუსეთში მუშაობა დაასრულა. ის უკვე გამოცხადებული იყო ბანკროტად. არ ქონდა საბანკო ანგარიშები. იქ მომუშავე კორესპონდენტების ფიზიკურ უსაფრთხოებაზეც ვდარდობდით. ამიტომ ჩვენი ჟურნალისტების დიდი ნაწილი გადავიყვანეთ რიგაში, ზოგი თბილისში. კიდევ სხვები ჩამოვიდნენ პრაღაში. თავისი ხალხი გადაადგილა ტელეარხმა Karen Time-მაც. ამჟამად რუსეთში წარმომადგენლობა არ გვაქვს. სასამართლო პროცესები გრძელდება. 2021 წლიდან ჩვენი ჟურნალისტები ამ რეესტრში უკვე ინდივიდუალურად შეხავთ, როგორც ფიზიკური პირები. ამჟამად ჩვენს კორპორაციას ყავს 40-მდე ჟურნალისტი, რომლებიც უცხოეთის აგენტებად არიან შერაცხულნი. ყოველი მათგანი ვალდებულია ყველა პლატფორმაზე, მათ შორის სოციალური ქსელების პირად პროფილებზე განათავსოს ეს იარლიღი. წარმოადგინოს ფინანსური ანგარიშები.
Которые как частные лица признаны иностранными агентами. Каждый из них должен тоже на всех своих платформах, включая личные аккаунты в социальных сетях, должен помещать этот дисклеймер. Все они должны сдавать финансовые отчеты.
რუსეთიდან გაქცეული ჟურნალისტების ნაწილმა თავი საქართველოს შეაფარა. ახლა თუ კი აგენტების კანონის ვარიაცია საქართველოში ამოქმედდება, მათ ალბათ ისევ გაქცევა მოუწევთ. კრემლის მომხრე ტელეწამყვანმა ვლადიმერ სოლოვიოვმა ეს ამბავი თავის აუდიტორიას აუწყა. საქართველოს პარლამენტში ხალხს ველაპარაკე და მითხრეს, რომ ვინც აგენტების კანონს აპროტესტებს, იმ რუსებს საქართველოდან გააძევებენ.
Не секрет, что Грузия стала одним из главных хабов для российских независимых журналистов. После начала войны, доложу вашим слушателям, Россию покинуло более 2000 журналистов. Фактически независимой прессы внутри страны не существует, возможностей для работы нет никаких.
Сайдумлу ара ис ром საქართველო გახდა ერთ-ერთი მთავარი ცენტრი რუსეთის დამოუკიდებელი ჟურნალისტებისთვის. Თქვენს მსმენელს ვაცნობებ, რომ უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ რუსეთი დატოვა 2000-ზე მეტმა ჟურნალისტმა. დამოუკიდებელი პრესა ქვეყნის შიგნით ფაქტობრივად აღარ არსებობს. იქ არანაირი საშუალება არაა მუშაობისთვის და ბევრმა თავშესაფარს მიაგნო საქართველოში, მათ შორის რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის ჟურნალისტებმა. მათი მუშაობა იქ იოლი ნამდვილად არ არის. მათ ექმნებათ პრობლემები ლეგალიზაციასთან დაკავშირებით. ზოგჯერ ვერ იღებენ ნებართვას ქვეყანაში ყოფნის გახანგრძლივებაზე და ყოველთვის ჩნდება ეჭვი, რომ ეს ხდება კრემლის მხრიდან პირდაპირი ან ირიბის ეწოლის შედეგად.
Есть проблемы с легализацией. Люди иногда не могут получить продление своих разрешений на пребывание в стране, и всегда у этого есть какое-то подозрение, что это сделано под прямым или косвенным давлением из Кремля.
Радио თავისუფლება სხვა ორგანიზაციებთან ერთად რუსეთში ამჟამად არასასურველია ოფიციალურად. არასასურველად გამოცხადებულ ორგანიზაციებთან ნებისმიერი შეხება, ასეთი მედია საშუალებების სტატიების, ეგრეთ წოდებული ლაიკი და შეარიც კი ჯერ ადმინისტრაციულად, შემდეგ სისხლის სამართლებრივად ისჯება. ქვეყანაში კრიტიკული ხმა ფაქტობრივად აღარ ისმის და სტატუს-კვოს ჯერჯერობით არც არაფერი ემუქრება.
Оказалось, что через 2 года после войны, что западная стратегия санкций экономических против России, если и работает, то она не так эффективна и не приносит таких быстрых результатов, как на это надеялись. Отчасти это происходит потому, что Россия, нужно признать, нашла альтернативные пути поставок всего, чего вы хотите. Через Китай, через Объединенные Арабские Эмираты, через латиноамериканские страны.
წესების დასავლეთის სტრატეგია თუ კი მუშაობს, ის არაა ისეთი ეფექტიანი და სწრაფი შედეგების მომტანი, როგორც იმედოვნებდნენ. ნაწილობრივ იმის გამო, რომ რუსეთმა, უნდა ვაღიაროთ, იპოვა ალტერნატიული მიწოდების გზები ყველაფრისთვის, რასაც კი მოისურვებს. იქნება ეს ჩინეთის გავლით, არაბთა გაერთიანებული საამიროების გავლით, ლათინური ამერიკის ქვეყნების გავლით. ეს ჩემი მოსკოველი მეგობრებისგან ვიცი. ვიღაც მაგალითად კლავაც მერსედესით დადის. და რომ ვეკითხები მერსედესით როგორ დადიხარ მეთქი, მიპასუხებს, ყველაფერი იშოვება, ოღონდ სამჯერ ძვირად და სამჯერ უფრო დიდი ხნის მერეო. ფული თუ გაქვს, სათადარიგო ნაწილებსაც იშოვი, ტექნიკურ დათვალიერებასაც გაიფორმებ. ქვეყანაში შემოგიტანენ ფაქტობრივად, ან თითქმის ყველაფერს, რაც გინდა. მაგრამ ამას ახლა სხვა თანხები და სხვა ვადები სჭირდება. საერთო ჯამში ისევ გავიმეორებ, რუსეთს აღმოაჩნდა საკმაოდ დიდი რესურსი. ეს არის ძალიან დიდი ქვეყანა. მას აქვს ყველაფერი. ზღვაც, მთაც, სასარგებლო წიაღისეულიც.
Ресурсы России оказался довольно большой. Страна велика, у неё есть всё: и море, и горы, и полезные ископаемые. Главное, что, к сожалению, у моих соотечественников, у населения России очень низкий порог социальной боли. То есть для того, чтобы почувствовать боль, которая заставит людей задуматься о своих правах, большинство людей задуматься о своих правах, сменить правительство, выйти на улицу для того, чтобы добиваться лучшей жизни.
Товари акисаром, самцухалот, чемс танамемамулеебс, русетис мосахлеобас, социалури ткивилис ძალიან დაბალი ზღვარი აქვთ. იმისთვის, რომ ხალხმა იგრძნოს ტკივილი, რომელიც მის უმრავლესობას დააფიქრებდა თავის უფლებებზე, მთავრობის შეცვლაზე, ქუჩაში გასვლაზე, უკეთესი ცხოვრების მოთხოვნით, საჭიროა მოხდეს რაღაც გაცილებით უფრო მძიმე, ვიდრე 9.5 მილიონი ადამიანის სიკვდილია იმ თავითვე უმართებულო და აგრესიულ ომში. პუტინის რეჟიმი ჯერჯერობით ახერხებს ამ ყველაფერში ფულის ჩასხმას. ფულს უხდის დაღუპულთა ნათესავებს, რომლებიც ყიდულობენ ბინებს, მანამდე არ შეედლოთ. და რაოდენ ცინიკურადაც უნდა ჟღერდეს, მოსახლეობის ფართო მასებში ეს მუშაობს.
Заплатить тем, кого родственникам тех, кого убили, они могут купить квартиру, которую никогда не могли купить. И как бы ни цинично это звучало, но опять же на большие массы населения это работает. Народ в большинстве своем по-прежнему, как Александр Сергеевич Пушкин писал, безмолвствует. Понятно, что есть огромное разделение социальное между образованным классом в Москве, в Петербурге, в крупных городах и той, мягко говоря, скромной жизнью, которую могут позволить себе люди в провинции. Дело в том, что как раз это и есть путинский ресурс. И это путинский ресурс войны.
Როგორც Александр Сергеевич Пушкин წერდა, ხალხი უმეტესად კლავაც დუმს. Арсебов узармазари социальной асимметрия Москвы, Петербурга, დიდი ქალაქების განათლებულ კლასსა და იმ რბილად რომ ვთქვათ, ცხოვრების მოგძალებულ წესს შორის, რომლის საშუალებაც ადამიანებს პროვინციებში აქვთ. და საქმე ისაა, რომ ეს არის კიდეც პუტინის რესურსი, ომის რესურსი. თუ ხართ 25 წლის, ცხოვრობთ ქალაქში, რომელსაც 50000 მოსახლე ყავს, სადაც საბჭოთა დროს რომელიღაც კომბინატი ააშენეს, რომელიც ახლა აღარ მუშაობს, თქვენ არანაირი საშუალება არ გაქვთ სოციალურ კიბეზე ასვლისთვის, თუ არა არმიაში ან პოლიციაში სამსახური, ან მუშაობა საბიუჯეტო სფეროში, სადაც მაინც მთავრობაზე დამოკიდებული რჩებით. ამდენად, ან რჩებით ამ თქვენს ქალაქში, სადღაც ზიხართ და არ ახსვამთ, ან კიდევ ომიდან ბრუნდებით, ორდენებით, მედლებით, კარგი ანაზღაურებით, ფულით. Ахалгазда калеби ткуენია, ხიდულობთ ბინას.
И вот либо вы пьёте водку сидя там у себя где-то, значит, в этом маленьком городе, либо вы с орденами и медалями возвращаетесь с войны с хорошими выплатами, с хорошими деньгами, девушки ваши, квартиру вы купили.
Кёвнеба Андрей Шари да ганакцопс.
Россия играет сразу на многих шахматных политических досках. Россия выстраивает свою глобальную политику сейчас так, что она находится не в противостоянии только или не столько находится в противостоянии с Украиной или там с Грузией по каким-то вопросам, а Россия защищает свои цивилизационные устои в борьбе против НАТО, против Запада, против англосаксонского мира, как сейчас любят говорить в Москве.
Русети ერთბაშად თამაშობს ბევრ სხვადასხვა პოლიტიკურ საჭადრაკო დაფაზე. Თავის გლობალურ პოლიტიკას ის ამჟამად ისე აგებს, რომ დაპირისპირებაში იყოს არაიმდენად უკრაინასთან, ან თუნდაც საქართველოსთან რაღაც საკითხებზე, არამედ იცავდეს თავის ცივილიზაციურ პრინციპებს ნატოს დასავლეთის ანგლოსაქსური სამყაროს წინააღმდეგ. ანგლოსაქსები ახლა მოდური ტერმინია მოსკოვში, თუმცა მთავარი დემონი ცხადია შეერთებული შტატებია. რუსეთი არის ძლიერი, სახიფათო, აგრესიული, მტაცებლური ქვეყანა. მათ შეუძლიათ იმის კეთება, რასაც აკეთებენ და არც სულელები არიან. ამიტომ ისინი სათანადოდ უნდა შევაფასოთ. ამ ქვეყანას აქვს გავლენის, მოხდენის და შესაძლებლობების უზარმაზარი რესურსი. ისინი სრულიად უბოდიშოდ იყენებენ იმ კარგსაც კი, რაც ჩვენს საერთო წარსულში იყო. მათ შორის რუსების სიმპათიებს ქართველების მიმართ. იყენებენ დიდ ქართველებს, რომლებიც რუსეთში ჩადიოდნენ და რომლებიც კვლავაც უყვართ საბჭოთა დროიდან. იქნებიან ეს რეჟისორები, მომღერლები თუ ვინც გნებავთ. ჭადრაკის სხვადასხვა დაფებზე წარმოებულ ამ თამაში ყველაფერს თავისი დრო და ალგორითმი აქვს. არ მგონია, რომ ვინმეს შეუძლია ეს ყველაფერი ერთდროულად მართოს. 2022 წლის თებერვალში უკრაინაში ომს დავიწყებთ, მერე ქართველებს მოუჭერთ უცხოეთის აგენტების შესახებ კანონით და ასე შემდეგ. Чем-то азрит есть тамаши дицилат ситуациурия.
Я не думаю, что как кто-то способен там свести это всё одновременно. Вот в феврале 23-го 22-го года мы начнём войну, а значит, потом мы грузин подтянем с этим законом об иностранных агентах. Я думаю, это во многом ситуационная игра. Так складывается ситуация.
Тамаши ситуациурия да русетиствис органули. Ик фантомების პოლიტიკასაც ბევრი ტრადიცია საზრდოებს და მოქალაქეების თავისუფლების თუ თანასწორობის უცხო ღირებულებებად შერაცხვასაც. აი საქართველოს მესვეურები როგორ აპირებენ ჩვენთვის თავისუფლების მოშტობის გამართლებას, რთული სათქმელია. კი, მოიხმობენ ძველ ფანტომებს, ლგბტ შეთქმულებას და ეკლესიის მტრებს. იქნება ახალი ვერსიებიც, გლობალური ომის პარტია და ასე შემდეგ. მაგრამ რუსული კანონით საქართველოში რუსული სოფმხედველობის დასაფუძნებლად ბევრად მეტი იქნება საჭირო ვიდრე მაგალითად ეს ფორმულირება.
I mean, do you believe about Masons?
Და მისი ვარიაციებია. Сечи, ეს პროცესები ლოგიკურია. მათ შორის ივან ილინის გამო, რელიგიური ფაშიზმის ფილოსოფოსის მოაზროვნის, რომლის მემკვიდრეობაც ტოტალიტარულ წესრიგს მეტაფიზიკური არგუმენტებით ამართლებს. ინდივიდუალური მოქალაქის ცნებას კი ერის კოლექტიურ სხეულში აქრობს და რომელიც 1990-იანი წლებიდან კრემლში ძალიან უყვართ. ვლადიმერ პუტინი სწორედ ილინს დაიმოწმებს ხოლმე, როცა მაგალითად ლაპარაკობს ევროკავშირის გაფართოების დაუშვებლობაზე, ან უკრაინაში შეჭრის მართებულობაზე. სიტყვას უკრაინელები ილინი ბრჭყალებში სვამდა, მისთვის ასეთი ხალხი რუსეთის მიღმა არ არსებობდა. ივან ილინი წერდა დაკარგულ რუსულ სულზე, რომელსაც ერთ სხეულად გაერთიანებულ ხალხს ოდესმე მძლავრი მასკულინური ენერგიის ლიდერი დაუბრუნებს. წერდა რუსეთის უმანკო სხეულზე, რომელში შეღწევასაც გამუდმებით ცდილობდნენ გარე და გარყვნილი ძალები, მათ შორის მისი მარქსისტული იდეოლოგიით ცდუნების გზით. რუსეთი უნიკალურია, მას გარე სამყარო ებრძვის. თავად რუსეთი არასდროს აკეთებს სუც. ის მხოლოდ თავს იცავს და ამდენად მისი ყველა ნაბიჯი გამართლებულია. როგორც ახლა, როცა კრემლი უკრაინაში წარმოებულ სისხლიან ომს თავდაცვას უწოდებს. Ivan Ilini Швейцарიაში გარდაიცვალა 1944 წელს. როგორც ფაშიზმის ფილოსოფოსი ის იყო საბჭოთა სისტემის მტერი. მოსკოვში ილინი 2005 წელს გადაასვენეს მის საფლავს პუტინი დროდადრო ყვავილებით და ფოტოგრაფებით სტუმრობს ხოლმე. ოღონდ პუტინი, კაგების ყოფილი ოფიცერი ილინის მემკვიდრეობაში, საბჭოთა კავშირის გმობას არ ეთანხმება. დღევანდელ პუტინისეულ წარსულზე ორიენტირებულ ფანტომების პოლიტიკაში საბჭოთა კავშირი რუსეთის ძლევამოსილების განსხეულება იყო და თუკი ზედმეტი ძალის დემონსტრირება უწევდა ამით ის შინ და გარეთ მომძლავრებული მტრებისაგან იცავდა თავს. დასავლეთთან დაპირისპირებაში რუსეთს ეხმარება სლავოფილების ტრადიციაც, რომ სლავური კულტურა უნიკალურია და ის ვერ შეითავსებს დასავლურ ღირებულებებს. ამას ასაზრდოებს ევრაზიულობის კონცეფციაც, თავის დროზე ლევ გუმილოვის, შემდგომში სერგეი გლაზიევის, იური და ალექსანდრ ბოროდაევის, ალექსანდრ დუგინის მიერ განვითარებული მოსაზრებები ანტიდასავლური და ანტისემიტური შინაარსით. ეს ყველაფერი მყარ საფუძველს უქმნის ფანტომების პოლიტიკას, გვეუბნება ანდრეი შარი. ანუ რუსულ სამყაროს, რუსკი მირს, სადაც მოქალაქეს საკუთარ უფლებებზე და თავისუფლებებზე არათუ ლაპარაკის დაფიქრების სივრცეც კი წართმეული აქვს.
Я думаю, что вы правы. Все три мыслителя, имена которых вы упомянули сейчас, при всей их разности, они являются, конечно, составной частью концепции русского мира, как видит его Путин сейчас.
Пикроп Сторихард, сами вы моазровны, ромалта сахелебиц ахла ахсенет, мати ганцховебулобис миухедават, мнишнолованы нацилия концепцииса, ромалсац русули самқарос, русски мирис сахелит вицнобт. Рогорц амас Путини агеквамс. Халхс, ромалсац эс концепция уцинаресат миемартеба არა აქვს შედარების გაკეთების საშუალება და ისინი უბრალოდ სიტყვაზე ენდობიან. იჯერებენ იმას, რასაც მათ ეუბნებიან. რუსკი მირის კონცეფციის საფუძველია ურყევი მოსაზრება, რომ რუსი ხალხი არის ღვთის რჩეული, რომ მათ ღმერთი კეფაზე ეამბორა. ეს ნიშნავს, რომ არ არსებობს სხვა ქვეყანა, რომელიც იქნებოდა ასეთი სულიერი, რომელსაც ექნებოდა საშუალება არ გადაეხვია განვითარების თავისი გზიდან.
Которая была бы столь духовна, которая имела бы возможность настоять на своем пути развития.
И Путин в этом верит.
Да, Путин с ყოველივე ამის მართლაც ჯერა, როგორ ფიქრობთ?
Это мне трудно сказать, это вопрос психоневрологу скорее, чем, но ведет он себя как человек, который искренне верит в это, да, верит в свою мессианскую роль.
Чем ты знели ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა? Ის უფრო ფსიქონევროლოგებს მიემართება, მაგრამ პუტინი ნამდვილად იქცევა როგორც ადამიანი, რომელსაც გულწრფელად წამს თავისი მესიანური როლისა. რუსეთის მოსახლეობა თითქოს განათლებულია, მაგრამ მათი უმრავლესობა არასდროს გასულა ქვეყნის საზღვრებს გარეთ. ან თუ გასულა, წელიწადში ერთხელ თურქეთში, ან ეგვიპტეში, ზღვის სანაპიროზე დასასვენებლად. რუსეთში არ არის იმის აღქმა, თუ როგორ მუშაობს ინსტიტუტები, როგორაა მოწყობილი დასავლური დემოკრატია, რას ნიშნავს პიროვნების უფლებები, როგორ შეიძლება და როგორ უნდა მიემართებოდეს ერთმანეთს პიროვნების და სახელმწიფოს უფლებები, რომ სახელმწიფო არის უბრალოდ საზოგადოების მსახური და მას მხოლოდ გადაცემული აქვს გარკვეული უფლებამოსილებები. რუსეთში ეს ჩანაცვლებულია კონცეფციით, რომ მეფის ხელმძღვანელობით, ამ მეფეს რა სახელიც უნდა ერქვას, ჩვენ ვეკუთვნით დიდ ცივილიზაციას, რომელიც არ მარცხდება ომებში, რომელსაც აქვს ერთადერთი სწორი რელიგია და რომელიც თავისი მრავალრიცხოვნობის და მდიდარი ისტორიის გამო არის უფროსი ძმა ყველასთვის.
Которая в силу своей многочисленности и богатой истории является старшим братом кому бы то ни было. Здесь тоже, наверное, можно говорить о национальной черте русского народа, подмеченной еще и Толстым и Достоевским, о том, что мы бросимся в омут головой.
Албат, ам შემთხვევაში შეგვიძლია ვილაპარაკოთ რუსი ხალხის ეროვნულ მახასიათებელზე. Имазе, разет ჯერ კიდევ Толстой და Достоевский წერდნენ, რომ ჩვენ ჭაობში თავით გადავეშვებით. ჩვენ რუსები შესაძლო არასწორად ვიქცევით, მაგრამ წაგების უფლება არ გვაქვს. კი, შეიძლება უკრაინის ომთან, უკრაინასთან მიმართებითაც არასწორი ვართ, მაგრამ ჯერ უნდა გავიმარჯოთ და მერე დავლაგდებით. ცხადია, რომ ყოველივე ეს მაქსიმალურადაა დაშორებული თანამედროვე ევროპული ცივილიზაციური წარმოდგენებისგან პოლიტიკურ პასუხისმგებლობაზე. იმაზე, თუ რა ღირს ადამიანის სიცოცხლე, რას წარმოადგენს საერთაშორისო ურთიერთობების სისტემა. მაგრამ სამწუხაროდ რეალობა ასეთია. რუსეთი ცხოვრობს ამ თავის თავში ჩაკეტილ სამყაროში, სადაც ყველაფერი ძალიან ადვილად აიხსნება და სადაც ნებისმიერ ყველაზე რთულ კითხვებსაც მზა პასუხები აქვს. ეს უფრო ფილოსოფიური დისკუსიაა, ვიდრე პოლიტიკური, და მისი სათავეები არის რუსეთის ისტორიაში, რუსულ მართლმადიდებლობაში, სახელმწიფოსა და ეკლესიის კავშირში, მოსახლეობის უმრავლესობის ჩვევებში სჯეროდეთ კეთილი მეფის და არასაკუთარი ძალებით მოქმედების. მართლმადიდებლობის სპეციფიკური ეთიკა, რომელიც არ ითვალისწინებს პიროვნების ინტერესების უზენაესობას სახელმწიფოს ინტერესებზე, რუსული ისტორიული პატერნალიზმი, საბორნეს, ეს ყველაფერი თანდათან ერთმანეთს შეერწყა და ასეთი შხამიანი და მღელვარე ნაყოფი გამოიღო ქვეყანაში, რომელსაც ჯერ კიდევ 10-15 წლის წინ თითქოს არ ჰქონდა ამოწურული დემოკრატიული განვითარების შესაძლებლობები.
Ядовитые всходы в стране, которая еще 10 или 15 лет назад, казалось, не утрачивала возможности для демократического развития. Я вам хочу сказать, что любой человек, включая меня, получивший советское образование, а я думаю сейчас и получивший путинское образование, при общении с украинцами, грузинами, не знаю, там, узбеками, чехами и так далее, должен делать интеллектуальную поправку на то, с кем и как он говорит. Вот этот яд и имперского мышления...
გეტყოდით იმასაც, რომ ნებისმიერ ადამიანს ჩემი ჩათვლით, ვისაც უწინ მიღებული აქვს საბჭოთა, ახლა კი უკვე პუტინისეული სისტემის განათლება, უკრაინელებთან, ქართველებთან, თქვათ, უზბეკებთან, ჩეხებთან ურთიერთობაში ყოველთვის ჭირდება რაღაც გონებრივი შესწორების გაკეთება, დაფიქრება, თუ ვის და როგორ ელაპარაკება. იმპერიული აზროვნების ეს შხამი, ის რომ შენ ხარ ღმერთის რჩეული, რუსეთის მოსახლეობაში სასკოლო პროგრამიდანაა ჩანერგილი.
Большинство русского населения школьной программы.
Вы тоже это чувствовали? Да, ისქენ თავადაც გიგზნიათ?
Კი, თავადაც გრძნობ და ამაზე გონებაში ვმუშაობ.
Я с этим работаю интеллектуально.
Дресат.
Сейчас уже, наверное, нет.
Но мне
потребовалось,
но ჩვენ ამას თქვენ გავერგზნობთ, თქვენი მეგობრები და კოლეგები.
Магумскак не потребовалось осознать необходимость этого усилия.
Амис მისაღწევად დამჭირდა აღმეკვა ამ ძალისხმევის გაწევის აუცილებლობა. Имис გააზრება, რომ არ შეიძლება სამყაროს უყურებდე შენი სამრეკლოდან, რომელიც ძალიან მაღალი გეჩვენება, რომ არსებობს სხვა შეხედულებებიც. ვფიქრობ, რომ დღეს სწორედ ეს არის რუსული საზოგადოების ერთ-ერთი პრობლემა. შესაძლოა ხსმენიათ იმ სირთულეებზე, რომლებიც რუსეთის ოპოზიციური მოძრაობის წიაღში ხვდება. იმ ხალხში, ვინც ქვეყნიდან განდევნილია და ვისაც უბრალოდ არ შეუძლია იპოვოს პარტნიორები, მაგალითად საქართველოში. აღარაფერს ვამბობ უკრაინაზე. და ეს ხდება ზუსტად იმიტომ, რომ ის ადამიანებიც კი, რომლებიც პუტინს უპირისპირდებიან და თითქოს დემოკრატიულ ღირებულებებს იზიარებენ, რეალურად ვერ ლაპარაკობენ, როცა საქმე ეხება რუსეთის სახელმწიფოს იმპერიულ არსს, რუსეთის სამომავლო გადაწყობას, იმას თუ როგორი უნდა იყოს კავშირები მოქალაქესა და სახელმწიფოს შორის. ეს არის დიდი ხიჭვი, რომელიც რუსეთის საზოგადოებრივ სხეულშია შერჭობილი და წარმოდგენა არ მაქვს ამ ხიჭვის ამოღება როგორ შეიძლება მოხდეს. ეს განპირობებულია რუსეთის ისტორიის არაერთი ათწლეულით, შესაძლოა არაერთი ასწლეულით და მისგან გასათავისუფლებლად აზროვნების ფუნდამენტური შეცვლაა საჭირო. თეორიულად ალბათ არსებობს ამის პოტენციალი, მაგრამ როცა ვუყურებ უზარმაზარ რიგებს, რომლებიც მოსკოვში, ბაკლონე გარაზე დგება ხოლმე, იქ ხალხი მიდის უკრაინის ბრძოლის ველებიდან წამოღებული ტექნიკის, ალაფის დასათვალიერებლად. იქნება ეს აბრამსის და ლეოპარდის ტიპის ტანკები თუ სხვა, და ვხედავ სრულ აღტაცებაში მოსულ ადამიანებს, რომ აი ჩვენ კლავაც ყველა დავამარცხეთ. ეს ამერიკოსები და ნემჩურები სერიოზული შფოთვა მეწყება ხოლმე აზროვნების შეცვლის თუნდაც თეორიული პოტენციალის თაობაზე.
И все там в восторге от того, что значит, мы опять всех победили, этих америкосов и немчуру. Значит, вот это вызывает у меня, конечно, серьезное опасение и серьезное беспокойство за то, что этот потенциал, он вообще теоретически может быть использован.
Политика სხვა არაფერია თუ არა მტრების გამოვლენის და განადგურების ხელოვნებაო, ამბობდა ნაცისტი იურისტი კარლ შმიდტი. და ეს პოლიტიკა დღემდე ეფექტიანია ავტორიტარი ლიდერების ხელში. ასეთ სივრცეში არჩევნები დემოკრატიის სიმულაცია. კანონის უზენაესობას პერსონალისტური რეჟიმები ანაცვლებს. მტრის ხატების და უცხო სხეულების დევნის ატმოსფეროში ვეღარავინ უნდა ილაპარაკოს უსამართლობაზე, უპერსპექტივობაზე, სიღარიბეზე და ვერც სახელმწიფოს მიტაცებაზე ოლიგარქების და კლეპტოკრატების მიერ. მაგრამ ფანტომებს სიფხიზლე განდევნისო, გვეუბნება ჩვენი პოდკასტის სტუმარი. სიფხიზლე და იმის მტკიცე ცოდნა, რომ ავტორიტარიზმთან ბრძოლა რთულია და ხანგრძლივი და ერთადერთი გზა მოქალაქეთა სიმტკიცეზე და სოლიდარობაზე გადის.
с этим вот громадным молохом, который называет себя российской юридической системой, там же ни шутки, ни разговоры, ни доводы не помогают. Нельзя играть с жуликами.
Ам гигантур молоктан, ромели сакутартавс русетис юридиул системас уцодепс, арц хумробас чрис, арц саубари да арц даскунеби. Ալտաբանդեպտան ծեսեմիտ վերի թամաշիպ։ Ուբեդուրեմա իսարոմ մայնց գինդակ ջերոդես, որոմ հաղաց գունիերի արգումենտեմի, դամաջերեբելի արգումենտեմի կագեբուլի իկնեմա, որոմ մատ շեիսմեն են։ Արադա դիկտատորուլի թու, նախ ისინი მუშაობენ ბრუტალურად. მათთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს არც სერიოზულ არგუმენტებს, არც ცალკეული პირების მოსაზრებებს. მაგრამ რუსეთში სამწუხაროდ ამან შედეგი გამოიღო ადამიანების მოსახლეობის დიდ რაოდენობაზე. ქვეყანაში შექმნილია თუ არა სიძულვილის ღრმა უნდობლობის ატმოსფერო უცხოეთის აგენტების მიმართ. ეს უკვე სალანძღავი სიტყვაა. ვითარება ძალიან სევდიანია. რუსეთში განადგურებულია შესაძლებლობები პოლიტიკური ოპოზიციისთვის. არ არსებობს დამოუკიდებელი მედია საშუალებები. ძალიან მკაცრადაა შეზღუდული სამოქალაქო ორგანიზაციათა შესაძლებლობები. და ვფიქრობ, სიტუაციის ცუდად განვითარების შემთხვევაში არც საქართველო იქნება ამისაგან დაზღვეული. ვშიშობ, რომ ეს ყველაფერი გარკვეულწილად საქართველოსაც ელის ამ კანონის მიღების შემთხვევაში. კიდევ ერთხელ მინდა მკაფიოდ ვთქვა, ამ კანონის მთავარი საფრთხე არის ის უზარმაზარი სივრცე, რომელსაც ის ქმნის ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებისთვის. და იმ შემთხვევაში, თუ კი სასამართლო სისტემას სახელმწიფო და არაკეთილ სინდისიერი პოლიტიკოსები აკონტროლებენ, ეს კანონი გზას უხსნის დიქტატორული ხელისუფლების სისტემის ფორმირებას.
И в том случае, если судебная система контролируется государством, если она контролируется недобросовестными политиками, этот закон открывает ворота для формирования системы диктаторской власти.
დღეს ამით გემშვიდობებით. ტექსტის რედაქტირებისთვის და ეპიზოდის გახმოვანებისთვის მადლობა სუხტი ბიძინა რამიშვილს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ. გემშვიდობებით გადარჩენისა და უკეთესი მომავლის იმედით. Turn up the light. Yeah.
Cancel my subscription to the resurrection. Send my credentials to the house of detention. I got some friends inside. Face in the mirror won't stop. The girl in the window won't drop. A feast of friends, alive she cried, waiting for me. Before I sink into the bed sleep, I want to hear, I want to hear the scream of the butterfly. Getting tired of hanging around. Waiting around with our heads to the ground. I hear a very gentle sound. Very near yet, very far. Very soft, yet very clear. Come today, come today. What have they done to the earth? What have they done to our fair sister? Ravaged and plundered and ripped her and bit her. Stuck her with knives in the sight of the dawn. And tied her with fences and dragged her down.
With your ear down to the ground.